Mehreven illeşler şıpırtotdo sizvelen bilelikte dinleyarz ara durduk hocadın. Yaşa vatanım menin. Kuat edi dinleyiciler, mehrevan illeşler. Yanlan o adım adlı gepleşin bu sahanının ton kısalımlarına gelip yettik ve siz mehrevallara edin hemralığınızı çöğün minnettarlık bildirip gelecek san duşka çelli barini de yaratan Tanrı tavşır yard. Hoş, sağlıkta yaşan.
Eýranna sagat 21, Türkmenistanna 21, 30 minut gepleýär gürgen Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp, siz hormatlı radiyo dinleyicilere hem salam aytyan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkeziniň Türkmen radiyasından şu wejä degişli 3-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Arağın Eýrana garşy uruşynyň agalyk edici düzgünüň imperatorlygynyň strategik siýasatynyň netijesi degini Islamyň kılabynyň mertebesi belende liderniň beýan etmekleri. Mukaddes gorag döwrüni ýatlardan çykarmaly diýerligini General Bagaryň nyktamagy. Eýranyň prezidentiniň Birleşen Milletler Guramanyň umumy ýygnagyna çykyş etmegi. Şeýlede Halkara Atom Energiýasy Agentliginäki Eýrana garşy aýyplamalaryň aýrylmadyk ýagdaýynda ýadro ulaşygyna ýetilmeginiň mümkin diýerligini raýsy ýygnagy häzir keşdirilýär. Muhim habarlaryň ferhatlarından ibaret bolýar. Habarlaryň dolu görnüşi. Islam inqilabynyň ýokary dereceli ýolbaşçysy Hezretleri Ayetullah Uluzma Hameneyi Arağın tarapından Eýrana garşy tönkülen uruşyň agalyk edici düzgünin imperatorlygynyň strategik siýasatynyň Eýran Islam Respublikasy we onuň halky bilen düşmançylygynyň netijesi degini nyktadylar. Hezretleri Ayetullah Uluzma Hameneyi şu gün çarşamba mukaddes gorag döwrüniň veteranlary bilen geçiren duşuşyklaryna global güýçleriň gudratyň diwanaty bolan Melgun Saddamdan hem taraplaryň hem ayetlerine karamazdan uruş üç elementiň şöhlety bilen ýagny inqilabyň güýji, Imam Hameneyi rahmetullahi aleyh hezretleriň täsirli liderligi we Eýran halkynyň görnükli häsiýetleri bilen bir belli we uly howpdan uly mümkinçiligi ewrildi diýip beýan ettiler. Eýranyň ähli ýaraglyk güýçleriniň baş terkerdesi Hezretleri Ayetullah Uluzma Hameneyi şeýlede mukaddes gorag döwrüni ýurdun häzirki zamany we geleceği üçin tolkullandyrjy, manyly we peýdaly hadise wasp etmekleri bilen günmataryň tarapyndan neşir bolan senetlere we şaýatlyklara görä Eýrana tönkülen uruşyň Islam inqilabynyň ýeňişi ýetmegine, global edijileriň tebigi gaýta uly hukmynda bolanlygyny aýtdylar. Ol hezretleri şeýlede Eýran halkynyň inqilaby diňe Amerika we imperializma ýönüki urgu hökmünde bolmady, eýtem agalyk edici ulgamyň imperatorlygyna howp hökmünde boldy diýdiler. Hezretleri Ayetullah Uluzma Hameneyi sözlerinin devamında Eýrana garşy tönkülen uruşun maksady Eýran halkynyň täze targadany we Amerikadan gorkmaly diýerler we zulmyň ewine cydam bilen durmalydyr diýen gürrüňlerini beýleki halklara ýetirmegiň ewini almakdy diýip aýtdylar. Islam inqilabynyň mertebesi belendi lideri Amerikanyň göz tükeni ýurdy bolan Eýrana garaşdy we ilham merji siýasy düzgünüň döremegi Amerika üçin şeýlede edijilere asla kabul derlikli değerli. Şonuň üçin käbir netijesiz hereketlerden soňra şortanla dewlet agdarylşykdan soňra täbese hüjüm etmek we etnikleri öjükdirmekden soňra Eýran halkyna garşy giň gerimli uruşy tönküdiler diýip beýan etdiler. Hezretleri Ayetullah Uluzma Hameneyi şeýlede global ediciler Eýranyň halkyny ýatırmak bilen dünýädäki cydamy ýatyrjak bolýarlar ýöne Eýranyň beýik halky imperializm frontunyň maksatlaryny täsirsiz etdi diýip nyktadylar. Islam inqilabynyň belend mertebeli ýolbaşçysy Hezretleri Ayetullah Uluzma Hameneyi sözleriniň ahyrynda fiýasy ykdysady we medeni pudaklaryň näki cydam ýörelgesiniň ulanylmagyna işaret edip diňe cydam bilen ýugurdy duşmanyň howplarynyň gorap boljakdygyny sözlerini goşdylar. Eýranyň ýaraglyk güýçleriniň baş ştabynyň terkerdeki general Pasdar Muhammed Bagary mukaddes gowrugyň bir sonuçly döwrüniň ýatlardan çykarylmajakdygyny ýetirdi. General Bagary şu çarşamba Eýrana garşy Saddamyň bäsir rejiminiň uruşynyň başlanmagynyň 42-nji ýyl döwrüniň öňsirasyna mukaddes gowrug döwrüniň veteranlarynyň we ýaş ulularynyň Islam inkylabynyň mertebesi bilen ýol başçysy bilen geçiren duşuşyklarynyň çarşubasyna şeýlede mukaddes gowrug döwri Eýran halkynyň kimligi hopsuzlygyny, abroýny we azamatyny kepillendirdi. Bu Islam inkylabynyň ýokary dereceli gymmatlyklarynyň fene namasy bolýanlar diýip beýan etdi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Seýid Ibrahim Reisi Birleşen Milletler Guramanyň umumy ýygnagyna beren gürrüňlerinde Amerikanyň tebitdäki zor edijilikli we dahylçylykly siýasatlarynyň ewinde Eýranyň garşylaşýanlygyna işaret edip, Amerikanyň öňkü prezidentiniň serdar şehit Qasym Süleymanyň terror edilmegi baradaky jenayatyna adalatly kaziýet arkaly ýetişiklik edilmegini Eýranyň ýygnagynyň habar berdi. Reisi şuň Birleşen Milletler Guramanyň umumy ýygnagynyň 77-nji oturuşygyň neden çykyşyna şeýlede adalaty bir karar etmegin ilahi amanatdygyny ýatlap adalatyň global derejesine ýaýramagyndan Eýranyň himayet edýändigini beýan etdi. Eýranyň prezidenti şeýlede adalaty toplap ýöne terrorçylary himayet edýän ýurt adamzat erkinlik we adalatdan utanmalydyr diýip beýan etdi. Reisi şeýlede Eýranyň ilmi, ykdysady, tehniki ýetişlerine işaret edip, güýçli Eýrana dünýäň mätäçdigini bellep, bir taraplılığın kanuniliğinin yoktuğunu yatlap, bir taraplılık hareketlerin adamdadın öz üçüne ulu pəsgölçülüktüğünü məlum etdi. Eýranyň prezidenti Seýid Ibrahim Reisi sözlerinin devamında Eýran Islam Respublikasının zulmü kabul etmeyendiğini ve öz halkının hukuklarını qorayanlığını nıqtadı. Reisi şeyle de ağalık edicilikli hareketlerin şeyle de soğuk uruş ruhunun bir incelik getirdiğini belläp, dünya halklarının adaletin iýdinladyklaryny aýtdy. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Seýid Ibrahim Reisi Halkara Atom Energiýasy Agentligindäki Eýrana garşy aýblamalaryň aýdylmadyk ýagdaýyna bagyşlan. Eýrana garşy aýblamalaryň aýrylmadyk ýagdaýyna ýadrowy laşygyna ýetip bolmajakdygyny ýetip, Amerikadan garaşdyr siýasatlaryny Ýewropalylaryň görkezmelidiklerini beýan etdi. Ýerine habarlar gullugynyň beren habaryna görä Seýid Ibrahim Reisi New York'a eden taparynyň çägine Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron bilen duşuşyp pikir alyşdy. Reisi bir duşuşygynda bir adalatly we durnukly laşygy ýetmäge Eýranyň teýýardygyny bellep, bu laşygy ýetmek üçin önemli kepilliklerin gerekli dini şeyle de İran'ın pademalık dursiyalarının yapılmalı dini nıktadı. Eýranyň prezidenti şeýlede Eýran bilen Fransiýanyň hyzmatdaşlyklarynyň we gatnaşyklarynyň häzirki ýagdaýyny ösdürip boljakdygyny aýtdy. Emma Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron hem bu duşuşygynda ýadrowy laşygynyň gazanylmagyna zeruri işleriň dowam etdirilmegini ýetirip, Eýran bilen Halkara Atom Energiýasy Agentliginiň özara dawalaryny çözüp biljekdiklerini bellep, biz bu agentlige siýasy basyş bermersip beýan etdi. Macron şeýlede Reisini Fransiýa sapar etmäge çağıryp, Tehran Parijiň iki taraplyň we tebitleýin hyzmatdaşlyklaryny ýetirip boljakdygyny mälim etdi. Ýene bir habara görä Seýid Ibrahim Reisini New York'a saparynyň ikinji gününe düýün seşenbi güni Ýewropa Birleşiginiň geňeşiniň başlygy Charles Michel bilen duşuşyp maslahatlaşdy. Eýranyň prezidenti bu duşuşygynda dünýä ýurtlaryna garşy sanksiýalaryň ýoly goýulmagyny, adam hukuklarynyň bozulmagy hökmünde atlandyrdy. Reisi ýadrowy laşygy hakdaky gepleşikler barada şeýlede Palestina, Awganystan, Yemen we Ukraina ýurtlarynyň gynçylyklary hakdada Tehranyň tekliplerini ara atdy. Charles Michel hem bu duşuşygynda adam hukuklarynyň bir siýasy abzal hökmünde ulanmaly diýerligini we bir meselede Eýranyň prezidenti bilen uğur dostluğunu nıqtadı. Xanım Mehsa Emini'nin ölmeğine Eýranyň raýatlarynyň köpüsünün qiynanç bildirmeklerine şeýlede kadiyet luğmançılığının derin evlerinin neticelerine karışmaklarına karamazdan geçen günlerde Eýranyň käbir şehirlerine Şolsanla Tehranla yüze çıkan protest yığınaklarda ve yol yürüyüşlerde yurdun cemiyetçilik emlaklarına ziyallar yetişenler. Geçen penşembe günü 15. sentyabrda İran'ın bir yaş ayalı rayatı düşündürüş ve bilim verilmek üçün polisiyan bir merkezine getirilipdi. Yöne bir rayatın yağdayı yürek keteli zərərli bir merkezi erbetleş yer ve qiynansaq da əhli loğmançılıq tiyiz köməklərin verilməkine qaramazdan ol vəfat ediyər. Bu qiynandırıcı hadisədən sonra İran İslam Respublikasının prezidenti Seyid İbrahim Reisi Yuğurdun Eçeri İşlər Ministeri Ahmad Vəhidiyə büyürüq verib, bu hadisənin səbəbinin və cik-məcikinin bellədilməkini talab edənir. İranın prezidenti Seyid İbrahim Reisi bu acı hadisədə vəfat edən qiyri, demək Məhsa Əminini öz qiyri yalı verib, Meselen dakiq parlanmağın islendir. İranın qadiyyat gücünün başlığı da bu hadisə haqda dual liderin evlərin geçirilecektiğini beyan edənlər. Tehranın prokurori Ali Salehi şeylədə yuvardın İslam Şura Meclisinin başlığı Muhammed Bağır Qalibaf hem bu vaqan bağırlanmağını talep edənlərlər. Emə geçen vaqalardaki Ali, daşarı yuvardlarda yerleşen xabar teri iştələrin öcüktürcü hərəkətlər zərərli şeylədə quramalaşdırılan elementlərin daxılçılıq etməkləri bilən İranın kəbir şəhərlərinə protest yığınaqları başlananır. Kəbir şərçi taraflar İranın demirqadığı Nəkirə şəhərinə bir meçidi otladılar. Şeylədə bulamucurluğu yolu qoyan adamlar İranın baydağına bir hormatçılıq edilməkini, şeylədə yurdun cəmqiyyatçılıq əmləklərinə, şortanına loğmançılıq tiyiz kömək veriş avtoğluqlara ziyarları yetiştirməki iş büyürüqlarını qoyanırlar. Emma daşarı yurtlərdə yerləşən kəbir tele olğumlar şortanına Suudilərin himayətlərindən peydalanyan İran International Xabarlar tele olğumi və Angeliyanın devlətinə deyişli partilindəki BBC tele olğumi və münafıqlar toparcığının tele olğumları son xugullərdə İranın vaqalarını tomaşa qoyub, İran İslam Respublikasının hopsallığını bozmağın izinlədirlər. İranın Tanlı Qoreş ve Luğmançılıq Bilim Ministerliği yurtta koronavirusu sebepli 14 adamın ölünlüğünü xabar verdi. İranın Tanlı Qoreş ve Luğmançılıq Bilim Ministerliğinin şunu ilan etmeğine göre geçen 24 saatin boyunda 14 tane COVID-19 hastası öldüğü ve şeylilik bilen bu kesellerini ölen adamların tane 144.358 adama yetti. İranın bir ministerliği şeylede keselin anıqlayış ölçüklerine esaslanıp düğünün şuun eçeli yurtta COVID-19 bilen keselleyen 811 tədə nəsağın tan alanlığını ilan edib, hastaların cemisanının 7.545.351 adama yetenliğini xabar verdi. Hasabata göre şu vaxt içeli 7.323.383 nəsağı qoğuluşanır, yədə keselxanalardan çıxanırlar. Londonda yenə bir qədək cınıf paradılığa qarşı protest yol yürü iş geçirildi. Edi dinleyiciler şu haber bilen bağlanışıqda işteşim Rahmetullah Tumaç bir siyasi finiştiriyar.
London'da yeni bir gedek cins paradılığa karşı protest yol yürüyüş geçirildi. Ama Britanya'nın zinan şahsi 2. Elizabeth'in cahilanış marasımı bilin zamandaş, Britanya'nın polisiyası tarafından bir kara yağız rahiyatın öldürülmüğüne, Britanya'nın rahiyatlarının yüzlerçesi negilerik bildirip bir yol yürüyüşü geçirilirler. Britanya'nın polisiyası geçen 5. sentyabrda London'un gün ortasında Chris Kaba adlı bir 24 yaşlı qara yağız rayiyatı öldürüpdi. Polisiyanın 2 avto uluğu bilen Chris Kaba'nın avto uluğu saklanyar ve bir polisiya ofiser ok bilen bu qara yağız rayiyatı öldürüyar. Emma Chris Kaba'nın öldürülmeği bilen Britanya'daki cins paralılığa karşı nagilelikli yol yürüyüşler qaytadan başlananır. Britaniyadaki protest yol yürüyüşleri geçirenler cins paradılığa karşı şığar verip bu Britaniyalı rayiyatın öldürülmeği hakta adalatlı derinevlerin geçirilmeğini talep edenlerler. Ama London'daki protest yol yürüyüşten ayrı Britaniyanın rayiyatları bir yurdun Manchester, Coventry ve Southampton şehirlerine hem nagilelikli yol yürüyüşleri geçirenlerler. 2020 yılda Amerika'nın polisiyası George Floyd adlı Amerikalı bir qara yağız rayiyatı öldürüpdi. Bu cinayetten sonra qara yağızların canının muhim diyen hareketi yolu koyulubdi. Nijat dengligi haqdaki aktivistler, Britaniyadaki soňky günlerdäki ýol ýörüşleri bu hereketin devam hükmüne bilýänlerler. Emma Britaniýanyň işçiler partiýasy Chris Caban eçer maşgalasyna duýgudoşluk bildirip, bu jinayeti amala aşyran polisiýanyň işinden boşadylmandygyna nägilelik bildirip, Londonyň polisiýasyny tanqidlänler. Britaniýa nähçe asyr Afrika ikliminiň ýarsyna agalyk edip, Afrikanın milyonlar çarayatını kulçuluğa alıptı. Emma kulçuluk dövründen sonra ehl insan söyürçülüklü ve adalet söyücülüklü şağarları karamazdan kara yağızlara karşı cins paradlıklı siyasetler tamamlanmadı. Kara yağızlar Britaniyanın cemgiyatının 3%'ini düzgarlar. Yönü bu kara yağızlara karşı ayıplamalar ve cinayetler has yukarıdır. Guardian hem bir hasabatında Britaniyadaki qara yağız çağaların polisiyanın tarafından esassız görünüşünde bağırlanyandıklarını məlum edenir. Emma Britaniyada qara yağızlar sağlığı qoruş pudoğunlu xizmatları almaqda, şeylədə iş fırsatları yetməkdə hem köp qiyinçiliklara düşüyənirlər.
Gülistan Merkezinin Türkmen Radiyatından xabarlar devam etýän. Germaniýanyň kansleri Olaf Scholz ortaýet wagtyň liderliginäki Şanhaý guramasyna Türkiýanyň agza bolmak hakdaky tagallalaryny berk tanqidlady. Reutersiň beren habaryna görä Olaf Scholz New Yorkda geçiren metbuat oturşygynda bu gürrüňlerini ara atypdy. Ýakynda Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasyna agza bolmagyň Türkiýanyň ünsünnädigini nyktapdy. Şol bir wagtyň özünde Türkiýe gün matarynyň NATO guramasyna da agzadyr. Şol bir wagtyň özünde ortaýet Şanhaý guramasy baradaky ýöreti wekili Bahtiýar Häkimow Şanhaý guramasy bilen Türkiýanyň ençeme wagt bäri hyzmatdaşlygynyň bardygyna işaret edip, "Egerde Türkiýe Şanhaýa agza bolmagy talap etse, NATO-dan çykmalydyr" diýip beýan etdi. Ukraynanyň daşary işler ministri Dmitri Kolba Luhansk we Donetskiň ortaýata birikmekleri baradaky referendumanyň geçirilmek kararyny berk ýazgyrdy. Reutersiň beren habaryna görä Kolba şeýlede ortaýatyň ähli kararlaryna garamadan Ukraina öz topraklaryny azat etmäge hukuklydyr diýip nukdady. Aýtmak gerek, Ukraynanyň toprağynyň medeni 15%-ni düzýän Luhansk Donetsk, Kherson ve Zaporizhia vilayetlerinin siyasatçıları bu vilayetlerin ortaya birikmekleri hakta referanduma geçirecektirler. Bu referanduma 23. sentyabr bilen 27. sentyabrın aralığına geçirilecektir. Yine bir haberi veren NATO uğramasının şeyleri Pentagon'un resmileri Donbas Respublikası'ndaki geçirilecek referandumanı resmiyete tanımacaklıklarını yığılan edenirler. Türkiýäň sewäş uçarlary ýene bir gezek aragyň Dehuk welaýatynyň demirgazygynda ýerleşýän Alemadiýe etrapyny hüjüm altyna aldylar. Şefak Newsyň beren habaryna görä, aragyň howpsuzlyk çeşmesi Türkiýäň sewäş uçarlarynyň PKK-ň Alemadiýe tepdindäki pozisiýalaryny nyşana alanlyklaryny aýtdy. Bu araqlı çeşme şeylede Türkiye'nin sevaş uçarlarının Kudrezi, Zekiri ve Vadi Seyfa obalarının tevaraklarını hücum atsına alanlıklarını haber verdi. Evi dinleyiciler Türkmen Radiyatı'ndan şu icayda geçli 3. bölüm haberleri yeştiniz. Türkmenistan vakti bilen taqat 22-30 minutta inşallah sonku bölüm haberler bilen yanadan hizmatınızda bolorun.
Diýjeňiz haýyrly, şapaly bolsun, eziz hemralar, gadyrly radio dinleýijiler. Siz Gurgan radiosundan habarlardyr siýasy synyň 3-nji bölümini hem dinlediňiz. Emma anny bolsa deslap Kitap Dünyasy diýen gepleşigini eşitdiriňiz. Bu gepleşikden soňra Asmanlyk talawatlar diýen programmany, iýli bilen bolsa Ýürek joşgun diýen gepleşigini we on soňam Öý we maşgara diýen gepleşigini antine berýär. Et diýen hemralygyňyz üçin sag bolun.
Kitap Dünyası.
Mahravan hem de başandanlarının adi ve yadı velen salam elik edidiyleşler, hormatlı dinleyiciler. Sizin barınıza can sağlık maşgalağdı verilik şeylerde arsal devlet ardu edip, kitap dünyası adlı gepleşin novatdaki sanı velen, sizin maharlı ocaqlarınıza mihman mulva tirt ve hem işekiler yali bize hem rav olursunuz diyen tamamı var. Mehrevan illeşler. Biz bu tanrı gepleşikte geçen tanrı gepleşiklerimizin devamını alıp barıp, kitap hakkı ve kitabı koman ehmiyeti varlığı da gurrun etmekçi. Gepleşin tede bafiyetli vurduşmağını umid etiyar. Mehrevan hemralar, dünya yüzünde ilim ve teknolojiye günme gün östüründür. Ve şeyle bir dünyadan iyide kalmayacak olsak, hükmen dürlü öğrelerde olan ilim bilimlerimizi arttırmalı oluyor. Ve bu uğurda kitabı okumak, ya da sosyal medyada olan tadı kitapları okup bilmek bize bafetli olup düşer. Qadırdan dinleyiciler, bizim büyük peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in mucizelerinin biri kitaptır. Kur'an kitabı biz insanları hidayet etme için inen asmalık kitaptır. Ve İslam peygamberinin mucizesinin kitap bulmağı hem kitabın ve kitabı okumağın insanların bahtiyarlığı yetmeğine neçenle mühimdiğini məlum etiyendir. Edil hemralar, okumak bizim ruhumuzu ve durkumuzu timarlap besleyendir. Yani velen hem bizim yaşayışa olan görücümüzü aydınlaştırıyandır ve göz yetimimizi genelteyendir. Qadırdan hemralar, kitab okumak köp haqiqatları orta çıxaryandır ve insanların vaxtlarını qafıllıqda geçirmeklerinin önünü alayandır. Tədi fikirler, tədi ilimler ve tədi uğru yollar velen tanış bulmağa şert dönükdiyandır. Thank you. Mehraban dinleyiciler, kitab okumak ve çırşırımlı dünyada tədi yollar, tədi inim çıkımlar velen tanış bulmağa yardım veriyendir. İnsanların zihilli ve zihillerinin çakkan olmağına yerlik dörüdüp, oları başarcan adamlar edip yetiştiriyendir. Evet, hemralar, okumaktan maksat köp maglumatları toplamak, ilim bilimi arttırmak, yaşayışa ve geleceğe başkaça karamak, insanlar velen yakınlaşmak, onları köprak düşünüp bilmek ve yanı velen duygudoşluğu arttırmaktır. Edip emralar, kitab okumağı unutman, kitab okumak insanın ilmini köpöldüp, ödünü bulun inancını arttırıp, bir kadın bulmağına kömek beriyendir. İnsanın bedeninin sporta ihtiyacı buluşu yali, ruhunun hem sporta ihtiyacı vardır ve kitab okumak ruh ve zihinin sporta hesaplanıyendir. Armağanla kuvat edildiyleşler mehrevan dinleyiciler, kitap dünya tatlı gepleşi edin hemralığını düşün sizin barını da minnettarlık bildiriyar. Ne bu sanki gepleşin son kısalımına gelip yettik ve son kısalımlarda siz mehrevanlara öz web salgıymış şeyle de e-mail salgıymızı aydıveştiriyar. Bizim web salgıymız www.parstoday.com/tk e-mail salgıymız olsa radio.turkmen@golistan.irib.ir. Biz de taraftan gelecek fikirlere ve tekliflere karşıyat da gelecek sanduşluğu çelli. Dedin barını da yaradın, Tanrı tavşırıyarız. Hoş, sağlıklı yaşan.
asmanlık talamatlar.
Beykemde baxşandarlarının adı qoya yadı bilən salam edi dinləyicilər qadirli hemranlar. Hala xualınız nəhilli, yaxşılıqdır da inşallah. İran İslam Cəmhurluğunun Sesi Gülistan Mərkəzinin Türkmendili radiyasından asmarlıq telavotlar deyən gəpləşiğin novat yaksanı bilən qullunuza gəllik. Qadirli dinləyicilər, asmanlıq tilavotlar deyən gəpləşiğin behib teksanın no mesirli qari Şeyh Muhammed Akashi haqqında teyyarlanan bir qurrun milən xidmatınızda olmaqçı, sizi dinləməgə çağır yarız. Hormatly hemranlar. Anna Taala Qur'an-ı Kerimin mübarek Yunus suresinin 57-ci ayetini Qur'an kitabı haqqında şeyle permayiş etdiyar. Ey ilah, şeksiz bu Qur'an size Allah'ın tarafından pent ve nasihat gelenler. Bu ol yürekleriniz'deklere şepadır. Şeyle de mü'minlere hem rahmat ve hidayet kitabıdır. Hormatly dinleyiciler, gözel emme, gamlı ähengler bilen Qur'an tilavet etmek, İslam dininin gözel öwredişlerinden molup, köp sogaptan hem paýlar. Kine we görüçiliklerden yüreňi boşadypdy, ruhy we magnawy taýdan ýokary derejelere el ýermekligi özüne maksat edinen insan üçin Qur'an bilen üns tapmaklyk iň ýagşy şewadyr. Qur'an okuymak ve onun ruhlandırıcı ayetlerini telavet etmek köp fazilattan paýlar. Qur'an'ın telaveti, insanın yüreğini, Allah'ın nuru bilen yaktılandıryanlar. Hormatly dinleyiciler, Mesir'de Qur'an tilavet etmek asmanına parlak yıldız yalı nur saçıp özünden ägirt iz kaldıran qariların yeni veri Şeyh Muhammed Akashadır. Qur'an iştancılarından molan Abbas'ın aytmağına göre, qadim Mesirli qariların köpsi, Qur'an'ı onun mağnası oyunca tilavet edip, özler hem Qur'an kelamının mağnaviyyatından təsir alyardılar. Bu Şeyh Akashi hem şeyle bir ulu qariların biri hesiplenyanlar. Onun Qur'an tilavet edişi beyleklerden başkaça olup, deysen təsir qaldırcı olupdar. Müzik Hormatlı dinleyiciler, Şeyh Mustafa İsmail Yali Mesirli kəbir meşhur qariler öz tilavatlarını Şeyh Muhammed Akaşadan ülmü alandırlar. Şeyh Akaşı hem Mustafa İsmail'in tilavatını övə layık bilib, onun Qur'an okuyuşunu söyyənmiş. 1962 miladi yıllan 1972 miladi yıllar aralıklarına BBC radiyasının Arap bölümü Ustad Muhammed Akaşan tilavatlarını yazığa geçirdi. Şeyh Muhammed Akaşa 100 yıl yaşab 1982 miladi yılla dünyada maitdi. Qadirli yildeşler, Şeyh Muhammed Akaşı dünyadan qaydanı son 1983 miladi yılla Mesir yurdi, büyük günlükli ulu qariyin Qur'an kerimi tilavet etmekte çeken zahmetlerinden qadırdarlıq etmek için Qahiren xiyabarlarının birini onun adı bilen bezab de Akaşı deyip adlandırdı. Mehriban dinleyiciler, hazırki yağdayda Ustad Muhammed Akaşan gözel tilavatlarından qımmatlı bir yığındı bize yadigar olup qalanlar. Şimahal Ustad Akaşan sesi bilen Hocer, Nahil, Enbiya, Zariyat, Alaq, Hamd ve Duhan yalı suraların tilavatları hemmelerin el yeterindedir ve Qur'an'ın müştokları şeyle bir qımmatlı yığındıdan dolu xayırlanyandırlar. Mehriban dinleyiciler, aziz hemralar, ene şeylelik bilen bisan, asmarlıq tilavatlar diyen gepleşin son kısalımlarına gelip yettik. Eden hemralınız için bariniz o minnettarlıq bildiriyarsa, siz bilen hoşlaşıyars. Allah yarınız olsun.
yürek coşkunu.
انقلاب بهمن آيان قنچوسنن اچلن بهمن آيان قنچوسنن اچلن آزادلق گوللری ایله سچلن زنان می مردان می جوان گوجلن وحدت چشمسنن بیتن انقلاب ملت الحمدی امامن سوزی ملت الحمدی امامن سوزی انقلاب رهبری هم گورر وزی دورت جانن گیدرد اسلامن اوزی یاشلاب دنیانی توتن انقلاب انقلاب برلشتی برلر مون مولی Üydü oturmaklık iyile gen olli, İslam gelip takut günü son olli, kuluktan yüreğe yeten ınkılap. İnni başlık ınkılabı hamene, İnni başlık ınkılabı hamene, Silap dur atalar mehruvan ene, Dünya verildesi İran'dır yine, Yüreği yüreğe çatan ınkılap. Şimdi görsen alım danışmendi var, bidari İslami şehri kendi var, sufrasını dostluk doğun kandı var, beli bozukları utanın kılap. Her bir sonu kutunla bollu hut cefa, şiir yali merdalar berip dur vefa, başen meni İran bolur musaffa, azadlık tuğunu atanın kılap. Kurvanlı ınkılaptır genci kent. Kurvanlı ınkılaptır genci ken, Borayliğin eksilmeyen dağ yağlı devran, Gazın geleceklere bizlerden nişan, Sarsman alemi tutan ınkılap, Gazın geleceklere bizlerden nişan, Sarsman alemi tutan ınkılap.
Öy ve maşgala.
Bismillahirrahmanirrahim yaradan yatlamaq bilen salam aytyars öy ve maşgala adlı gepleşigin aziz dinleyicilerine. Erti İran yurdunna muqaddas qoruq haptesinin başlanyan günüdür. Biz şeyli bir haptani qadırlayars. Hormatly hemralar, bizan gepleşikde watany söýmek we watandan arka çykmak diýen mazmun hakda gurrun etmekçi. Aziz hemralar, watan ýagny buýsanç, watan ýagny amallyk, asudalyk. İran ýurduna ýaşaýan millet bu möhüm ýagşy aňýandyrlar. Sebäbi düşmanmydy, ama ýurdumyzda urgurmagyň edinnidir. Emma İran milleti elmidam gujur gaýrat bilen, agdawirlik bilen olaryň naňşalaryny puça çykarandyr. Bugünkü asuda ýaşamagymyz, parahatçylygymyz, ansatlyk bilen ele gelendirildi. Hormatly hemralar, watany söýmek, ýagny maşgalany, şäheriňi, medeniýetiňi, anamlaryňy söýmekdir. Islam jemhurlygy we Islam inqilaby şehitleriň galalarynyň we kahramanlaryň janyndan geçmesiniň semeresidir. Hormatly hemralar, Iran ýurduna 8 ýyl mukaddas gorag ýyllaryna, inqilab ýyllaryna, gerçek gahramanlar watany söýensenler, öz şyryn janlarynyň geçdiler we haq ýoluna, Allah ýoluna sowuşyp, ahyr soňy ýeňiş gazandylar. Olaryň bu gahramanlyklary biziň barymyza uly bir büýsanyşdyr. Awezi semralar, Islam inqilabi Iran milleti bütün dünyanın mezlumlarına ülmüdürler. Iran milleti mıdama vatandan, yurtlarından arka çıkıp hemayet berendirler. Iran milleti düşmanın önünü berk durup olorun hilelerini puça çıkarandırlar. Bu gücür gayrat, bu kahramarlık doğrudan hem evga sez vardır. Hormatly hemralar, iýil agzy keramat, şeýle dagdy bir ilatyň owasawat, agzy hally milletiň ýaşamagy kyn. Hawa, agzy birligiň özi watany söýmekden bir nişandyr. Bir ýurdun ilatynyň agzy bir bolmagy diýsen gerekdir.